Մաս երկրորդ. Լսիր, սերժանտ, շարունակեց Տանգեն. Չէ՞ որ ես հասկանում եմ, դժվար է դրան հավատալ. Ինքս էլ վստահ չեմ, բայց... Տանգեի բերանը ծռմռվեց չար քմծիծաղից. Դու, սերժանտ, կարծում եմ, ազնիվ երիտասարդ ես. Քեզ ասեմ գաղտնիքը. Սրանից երկու ամիս առաջ Լաոսի սահմանի վրա գտնվող Նոնկայա քաղաքի Ճապոնիայում սովորելու եկած տայլանդական ուսանողներից ես հետաքրքիր ինֆորմացիա ստացա. Ամերիկյան ռազմական հետախուզությունում աշխատող մի ճապոնացի սափորների հովտում անհայտ կորել է. Դատելով ամեն բանից, այդ ճապոնացին պատկանել է պատերազմից հետո այնտեղ մնացած ճապոնական նախկին զինծառայողների թվին. Թե որտեղ է նա անհայտացել, ոչ ոք չգիտե. Ոչ այն է կապիտան Կոնգլեի զորքերն են բռնել, ոչ այն է սպանված է. Թերթում կարդալով Ֆուկու Օմուրայի մասին փոքրիկ հոդվածը, ես ենթադրեցի գուցե նա է. Չի բասարված, որ այդ մարդը գերությունից է փախել, և չցանկանալով վերադառնալ աշխատանքի ամերիկյան հետախուզությունում, որոշել է հայրենիք վերադառնալ. Ես մտածեցի, եթե սա ամերիկյան զինվորական լրտես դարձած ճապոնական նախկին զինծառայողը, ապա նրա հետ փոխտեղակալ Ուգայի մասին խոսելով, գուցե ես նրան անկեղծության կոչեմ. Բայց պարզվեց, որ Օմուրան ամենևին էլ խերագարության սիմուլյացիա չի անում, այլ իրոք զրկվել է հիշողությունից և խելքը տեղը չի. Այնպես որ հիմա ոչ միայն չես հաստատի, թե նա ով է, այլև ընդհանրապես նա արդեն ոչ մի բանի պիտանի չէ. Կնշանակի դուք այդ պատճառով նրանից հեռացաք։ Այո։ Պարոն Տանգե, ինձ հայտնի է, որ դուք ընդունելությամբ եք զբաղվում, ավելի ճիշտ, լրտեսների հավաքագրումով։ Եթե նա հարմար չլիներ ձեր նպատակների համար, դուք իհարկե այդ իսկուն կհասկանայիք։ Վախենում եմ, որ բանը ամենևին էլ այն չէ, որ դուք իրոք նրան աննորմալ եք համարում։ Ըստ երևույթին ինքն իրեն մտածեց Կուրոսիման։ Սկզբում Տանգեն վախենում էր, որ իր հիպոթեզը կմերժվի անտրոպոլոգիական էքսպերտիզայի կողմից։ Բայց հիմա նրան ավելի լուրջ բան է վախեցնում։ Այլապես նա հազիվ, թե այդպես հեշտությամբ հրաժարվեր իր հավակնությունից։ Այդ այնքան էլ նրբանկատ խառնվածք չէ։ Բավական է հիշենք, թե կուս այն կոպիտ ֆարսը, որը նա ճամբարում Օմուրայի հետ տեսակցության ժամանակ այնպիսի հանգստությամբ խաղաց։ «Արդյոք ուրիշ պատճառ չկա՞», համառորեն հարցրեց Կուրոսիման։ «Չէ՞ որ իսկական պատճառը այդ չէ»։
«Իսկ դու, սերժանտ, տեսնում եմ, որ խափվող մարդ չես», փնչացրեց Տանգեն։ «Լավ, ես քեզ որոշ բաներ կասեմ. Ինձ խնդրել էին լրտեսության այդ թեկնածուին հանգիստ թողնել»։
«Ով էր խնդրել? Հազիվ, թե դա մեր ճամբարի պետը լինի»։
«Իհարկե ոչ», պատասխանեց Տանգեն։ «Խոսքը վերաբերում է գաղտնի օրգանին, որի հետ ես կապված եմ»։
«Այլ խոսքով, մինիստրների կաբինետին կից հատուկ բյուրոյի մասին է»։
«Ինչ»,»
հանկարծ ջղայնացավ Տանգեն և աչքերը չարությամբ փայլատակեցին։
«Հույսով եմ, որ ես պարտավոր չեմ նման հարցերի պատասխանել»։
«Թույլ տվեք միայն մի հարց ևս տամ ձեզ»,» Կուրոսիման չէր հանգստանում։ «Դուք Դև Օկա անունով ամերիկյան ճապոնացու ճանաչում եք»։
«Գաղափար անգամ չունեմ»։ «Այդ ո՞վ է»։
«Իմ կարծիքով նա նույնպես մտնում է մինիստրների կաբինետին կից հատուկ բյուրոյի մեջ»։
«Չեմ ճանաչում»,» կտրուկ կերպով կրկնեց Տանգեն։ «Բայց ահա դու, սերժանտ, թվում է, թե շատ բան գիտես»։ «Իսկ շատ բան գիտենալը միշտ չէ, որ օգտակար է»։ «Խորհուրդ կտամ, ուշադրություն դարձնես դրան»։
Կուրոսիման դուրս եկավ Տանգեի լաբորատորիայից և ճամփա ընկավ անձրևից թրջված կամակուրայի ծովափով։ Նրա ականջներում դեռ հնչում էին Տանգեի վերջին խոսքերը։ Մտքերը խառնվեցին գլխում։ Ինչպես և ինքը ենթադրում էր նրա մտադրությունից, դիմել Տանգեի օգնությանը, որպեսզի կանխի Օմուրայի արտաքսումը, ոչինչ դուրս չեկավ։ Բայց դրա փոխարեն նա կարողացավ որոշ բան իմանալ։ Պարզ էր, որ Օմուրայի արտաքսման որոշումը թելադրված էր մինիստրների կաբինետին կից հատուկ բյուրոյի կողմից։ Ավելի ճիշտ, այն ուժերի կողմից, որոնք միջամտում էին հատուկ բյուրոյի գործերին։ Բայց ի՞նչ ուժեր էին դրանք։ Այդ ովքեր են։ Դև Օկային Տանգեն չէր ճանաչում, բայց հո իրեն Օկային չես արձականնի։
Վերջին ժամանակներս Դև Օկան երկու անգամ առանց ձևականության եկել էր ճամբարի պետի մոտ տեսակցության, իսկ նրա մոտ ընկնելն այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Առաջին անգամ նա ներկայացավ Օմուրայի մասին թերթերում հոդված լույս տեսնելու երրորդ օրը, երկրորդ անգամ այն օրը, երբ բաժամունքի պետը Օմուրային Բրազիլիա ուղարկելու որոշման մասին հայտնեց, ամեն անգամ, երբ Օկան հայտնվում էր ճամբարում, Իտինարիի վարքագիծը շեշտակի փոխվում էր, հանկարծ նա իրեն ոչ հատուկ վճռականություն էր հանդես բերում։ Ենթադրենք, ինչ-որ ուժ է միջամտում ճամբարի գործերին, բայց որտեղ է ապացույցը, որ հենց ինքը, Դև Օկան է այդ ուժը։ Բացի այդ, չի կարելի կարծել, որ ամերիկյան զինվորական օրգանները նմանապես հիմա միջամտում են Ճապոնիայի պաշտոնական օրգանների գործերին, ինչպես որ օկուպացիայի շրջանում էր։ Նշանակում է, Դև Օկան հենց այնպես էր պտտվում ճամբարի շուրջը, ջանալով գաղտնաբար որևէ բան իմանալ Օմուրայի գործի մասին։ Իսկ եթե Ֆուկու Օմուրան իսկապես ճապոնական նախկին զինվորական է, ամերիկյան հետախույզ է դարձել և անհայտ կորել է սափորների հովտում, նման վերսիան նույնպես զուրկ չէ հավանականությունից։ Այդ դեպքում նա կարևոր գաղտնիքներ գիտե, և միանգամայն բնական է, որ այնտեղի ամերիկյան հետախուզական օրգանները, հետևելով նրա հետագա ուղուն, անհապաղ կապվել են Տոկիոյի հետ և աշխատել են որոշ միջոցներ ձեռնարկել։ Ընդունենք, որ այդպես է, բայց ինչպես կարող էին նրանք իրենց միջոցառումները պարտադրել ճապոնական պաշտոնական անձանց, իսկ եթե նրանք չկարողանային ստիպել ճապոնական պաշտոնական օրգաններին գործել իրենց թելադրանքով, ապա ինչ միջոցի պետք է դիմեն Դև Օկան և նրա թիկունքում կանգնած ուժերը։ Ըստ երևույթին գոյություն ունեն ինչ-որ եղանակներ, մտածեց Կուրոսիման, նայելով իր սև կոշիկներին ու սև ջրափոսերին, որոնց միջով նա քայլում էր։ Իր համար անսպասելի կերպով Կուրոսիման հայտնվեց Կանդա կայարանի կառամատույցի մուտքի առաջ։ Հսկիչը կասկածելի կերպով նայեց նրան։ Սովորաբար, երբ Կուրոսիման պաշտոնական գործերով էր մեկնում, անձնական վկայական էր ներկայացնում, բայց այստեղ նա իրեն ասաց. «Ոչ, սա մասնավոր ուղևորություն է», և հանկարծ թափվելով վազեց դեպի դրամարկղ խտոմս գնելու։ Կառամատույցում շեղորեն թափվող անձրև սկսվեց, և ուղևորների բազմությունը հովանոցները բռնել էր թեքությամբ։ Կուրոսիման մինչև ոսկորները թրջվեց, նա այլևս ուշադրություն չէր դարձնում անձրևին, և ջրի վտակները հոսում էին նրա այտերի վրայով։ Նա ուշադրությամբ նայում էր փողոցին, որը պատված էր ավտոմոբիլների դեղին լույսերով ողողված անձրևի շղարշով։ Հետո հանկարծ մթնշաղին հեռվում նրա առջև սկսեցին նշմարվել լրտեսներ հավաքագրողի, բաժամունքի պետի, ճամբարի պետի դեմքերը։ Այնուհետև ինքը ճամբարը կամ օսակիում և մինիստերների կաբինետին կից հատուկ բյուրոն, և փախստականներին օգնություն ցույց տվող քրիստոնեական ընկերությունը, և միջազգային կարմիր խաչը, բոլորը միախառնվեց, դարձավ մի անձև մասա, և դրա հատակում, ասես ճահճի հատակում, նա հանկարծ նշմարեց Դև Օկային, որ նոցի նման գալարվելով ռետին էր ծամում։ Վերջապես մոտեցավ Տոկիոյի Յոկոհամա էլեկտրագնացքը, և երբ միայն Կուրոսիման վագոն նստեց, տեսիլքն անհայտացավ։ Հետաքրքիր է, ինչ տեսավ Ֆուկու Օմուրան վերջին րոպեին, նախքան հիշողությունից զրկվելը։ Երևի միայն դա կարող էր օգնել պատասխանելու համար, թե իրականում ով է Օմուրան։ Կուրոսիման փակեց աչքերը, և նրա գլխում հասունացավ մի հաստատուն որոշում. վաղը նա հրաժարական դիմում կգրի և կօգտվի իր վերջին միջոցից։
«Պարոն պետ, ես ամեն բան լավ կշռադատեցի և այնուամենայնիվ չեմ կարող համաձայնվել Օմուրային որպես փախստականի հպատակություն չունեցողի վտարման վերաբերյալ ձեր որոշման հետ»։ Մի շնչով այդ ասելով, Կուրոսիման Իտինարիի սեղանին դրեց հրաժարականի վերաբերյալ դիմումը։
«Իսկ սա ի՞նչ է»։
Իտինարին ցնցվեց և վերցրեց դիմումը։
«Հրաժարականի դիմում»։ «Որոշման հետ համաձայն ես դու, թե համաձայն չես, իսկ մենք կարմիր խաչի ճապոնական բաժամունքի միջոցով հերագրել ենք միջազգային կարմիր խաչին. Եթե դու ինչ գնով էլ որ լինի ցանկանում ես պաշտոնաթող լինել, դա հատուկ հարց է, բայց Օմուրայի արտաքսումն արդեն հնարավոր չէ կասեցնել. Բայց չէ որ դեռ կարելի է սպասել,
կարելի է և որոշումը չեղյալ համարել, առարկեց Կուրոսիման։
Ոչ, չի կարելի։ Այդպես կարելի է խախտել մեր երկրի նկատմամբ միջազգային վստահությունը, մեր պետության հեղինակությունը կտուժի։
Դե լավ, բայց ես այնուամենայնիվ կաշխատեմ իմ միջոցառումները ձեռնարկել։ Ես մի մտադրություն ունեմ։
Ինչ միջոցառումներ?
Իտինարիի դեմքը փոխվեց։
Այդ ինչ մտադրություն է?
Կուրոսիման նայեց պետի թիկունքում սևին տվող պատուհանին։ Շենքում արդեն առավոտվանից կուտակվում էր ծծմբաջերացնի գարշահոտությունը։ Երեկվանից առանց դաթարի անձրևը թափվում էր։ Եթե տեղատարապ անձրևը չդաթարի, մեկ էլ տեսար նա ամեն ինչ սրբեց տարավ։ Եվ այն, ինչ ճամբարի հնախարխուլ շենքի ներսում է, և այն, ինչ որ շենքից դուրս է գտնվում։ Կուրոսիման հանգիստ հայացքը պատուհանից փոխադրեց պետի գրգռված դեմքին։ «Հուսով եմ դուք հիշում եք», ասաց նա, «որ ամենասկզբում մենք Օմուրայի մասին թերթում հոդված հրապարակեցինք»։ Նա նույնպես սկսեց հուզվել։ «Ես կգնամ բոլոր թերթերի խմբագրությունները և նրանց նոր փաստեր կհաղորդեմ. ես կհայտնեմ, որ հիշողությունը կորցրած անձի հետ վարվել են որպես հպատակություն չունեցող անձի և արտաքսել են Ճապոնիայից. Դա հավասար է մարդուն ողջ-ողջ թաղելուն, դա հավասարազոր է սպանության, ոչ, ավելի վատ է. Վաղը և հետ այդ հաղորդումը կզարդարի թերթերի սյունյակները»։
«Ահա թե դու ինչ ես մտածել»,
գոռաց Իտինարին դողդողացող ձեռքերը սեղանի վրա դնելով։
«Սատանան գիտե թե ինչ. այն ժամանակվանից, ինչ այդ Օմուրան հայտնվեց, կարծես բոլորը խելքները թռցրել են. Եֆրեյտոր Սորատանին փառքի հետևից ընկած, բոլոր կանոններն ու նորմանները խախտելով, մասնավոր հետախուզությամբ էր զբաղվում. իսկ դու դավաճանության ուղին բռնեցիր. Բայց ահա թե ինչ. եթե դու չհրաժարվես քո մտադրությունից, մենք այնպես կանենք, որ ոչ ոք քեզ չի լսի. մենք քեզ աշխատանքից կհեռացնենք կարգապահական կարգով. դու ոչնչություն կդառնաս, կմնաս վիրավորված ու միայնակ. այդ դեպքում ո՞ր թերթը քեզ կհավատա»։
«Ոչինչ», նորից հանգիստ կերպով առարկեց Կուրոսիման, սառնությամբ նայելով Իտինարիի ավելի հուզված դեմքին։ «Ես ապացույցներ կներկայացնեմ, իսկ աշխատանքից ազատելը իմ ճշմարտացիության հաստատումը կհանդիսանա»։
«Լավ»,
ասաց Իտինարին ըստ երևույթին նույնպես որոշում ընդունելով։
«Օմուրայի գործով սկզբից մինչև վերջ ճամբարի պետն է զբաղվել, և որոշումն էլ նա է ընդունել. այդ պատճառով ես նախ նրա հետ կխորհրդակցեմ. իսկ դու այստեղ սպասիր և մի փոքր հովացիր. եթե պետք լինի, կկանչենք»։
Իտինարին վեր կացավ և կրունկներով թխթխկացնելով դուրս եկավ սենյակից։ Կուրոսիման կանգնել էր գլուխը հպարտությամբ վեր բարձրացրած։ Հաղթանակի գիտակցումը համակել էր նրան։ Բաժամունքի պետը, որ հենց նոր պատրաստ էր հուր ու կրակ թափել, գրոհին չդիմացավ և պոչն իրեն քաշելով վազեց ճամբարի պետի մոտ ցուցումներ ստանալու։ Վերջապես հաջողվեց վախկոտին և ինքնաապահովագրողին պատին սեղմել։ Սեղանների ետևը նստած աշխատողները ձայները կտրել էին։ ոչ մի խոսք չարտասանելով, բոլորն անհամբերությամբ գործի ելքին էին սպասում։ Իտինարին դեռ չկար։ Կուրոսիման ականջ էր դնում չդադարող տեղատարապ անձրևին։ Հանկարծ սենյակ վազեց հսկիչը և ուղիղ գնաց դեպի բաժամունքի պետի սեղանը։
«Որտեղ է պետը»՝
տագնապով հարցրեց նա Կուրոսիմային։
«Նա այստեղ չէ, իսկ ինչ է պատահել»։
«Ես տարօրինակ ձայներ լսեցի»՝ սկսեց պատմել հսկիչը։ «Հետո նայեցի, իսկ Օմուրան այնպիսի տարօրինակ տեսք ուներ. պետը հրամայեց, եթե բան պատահի, անմիջապես հայտնել»։ Սա այն հսկիչն էր, որը միջանցքից հետևում էր հիվանդասենյակում գտնվող Օմուրային։ Կուրոսիմային արդեն լրիվ ազատել էին Օմուրային հսկելուց։
«Կուրոսիմակուն, ես գնամ տեսնեմ ինչ է պատահել»՝ պորուչիկ տակուման բարձրացավ իր տեղից։
«Ոչ, այդ դեպքում ինձ թույլ տվեք»՝ ասաց Կուրոսիման և հապճեպորեն դուրս վազեց սենյակից։
«Կորեուհու հետ կապված պատմությանն է նման, որը կես տարի առաջ քիչ էր մնացել ինքնասպանություն գործի»՝
ասաց մուտքին ավելի մոտ նստած աշխատակիցը։
«Այո, Կուրոսիմասան այն ժամանակ վատ բան զգաց և ժամանակին օգնության հասավ»՝
ասաց մեկ ուրիշը։ Հենց պալատի մոտ Կուրոսիման թույլ տնքոց լսեց։ «Բայց ոչ, Դա տնքոտ չէր։ Կուրոսիման թափով հրեց դուռը։ Օմուրան մեջքի վրա պառկած էր մահճակալին, ձեռնափերն իրար միացրած, ինչպես աղոթելիս, և դրած կրծքին, և քթի տակ ինչ-որ բան էր խոսում։ Երեսը պատված էր կեղտով, այնպես որ չէր երևում ոչ քիթը, ոչ աչքերը, և գորշագույն հեղուկ էր հոսում կրծքի վրա։ Կուրոսիման իսկույն հասկացավ, որ անձրևից թրջված սվաղը թափվում է։ Օմուրան փնթփնթում էր, բայց ձայնի մեջ զարմանալի ուժ և բովանդակություն էր զգացվում։ «Իսկ ինչ եթե…» Կուրոսիմայի գլխով մի միտք անցավ։ «Օմուրա… Օմուրա, քեզ ինչ է պատահել»՝ գոռաց Կուրոսիման մահճակալին մոտ վազելով։ Օմուրան անընդհատ փնթփնթալով մի փոքր բարձրացավ անկողնու վրա և կրկին ձեռնափերը միացրեց, ինչպես աղոթելիս։ Ձայնն ավելի հնչեղ և պարզորոշ դարձավ, բայց նա ճապոներեն չէր խոսում, ըստ երևույթին նա սանսկրիտերեն աղոթք էր կարդում։ Հավանաբար նա այնուամենայնիվ ճապոնացի չէ, մտածեց Կուրոսիման և բռնելով Օմուրայի ուսերից սկսեց թափահարել նրան, կարծես ցանկանալով ուշքի բերել։ «Օմուրա», գոռաց նա, «Ֆուկուո Օմուրա, հիշողությունդ վերադարձավ, դու բոլորը հիշեցիր»։ Եվ հանկարծ Օմուրան լռեց։ Նա դանդաղորեն ձեռքերը երեսին բարձրացրեց և սկսեց վրայի կեղտը մաքրել։ Աստիճանաբար մաքրվեցին աչքերը, քիթը, շրթունքները, ամբողջ դեմքը։ Նայելով ձեռքերին թափված թաց սվաղին, Օմուրան ամբողջությամբ դողաց։ Վերջապես նա մահճակալի թիկնակից վերցրեց սրբիչը և դեմքը մաքրեց։ Այժմ նրա հայացքը ցրված և անզոր չէր, ինչպես սովորաբար, այլ կենտրոնացած էր, սևեռուն և դրա հետ միաժամանակ զարմանալիորեն մեղմ։ Նա շատ ուշադիր զննեց սրբիչը, նրա յուրաքանչյուր բիծը, և հանկարծ խոսեց լավ, ճիշտ ճապոներեն լեզվով։ «Ոչ, սա մարդու արյուն չէ, իմ դեմքին մարդկային փորոտիկ էր թափվել, և դա ամբողջովին տաք արյունով էր ողողված, այդ րոպեից էլ ես մոռացա իմ անցյալը»։ Այդ ժամանակ Կուրոսիման շփոթվեց։ «Իսկ ինչ տեղի ունեցավ»։ Օմուրայի դեմքին հանկարծակի թափված թաց սվաղը նրան ստիպեց հիշել ողբերգական պատմությունը, և նրա հիշողությունը վերականգնվեց, և նա հանկարծ հիշեց անցյալը և մոռացավ մայրենի լեզուն։ «Սա հրաշք է»։ Ուրախությունից խելքը թռցրած Կուրոսիման նորից գրկեց Օմուրայի ուսերից և գոռաց. «Սա շատ լավ է, Օմուրա, սա հիանալի է»։ Կուրոսիմայի աչքերից արցունքներ հոսեցին։ «Ես ձեզ շատ եմ պարտական, Կուրոսիմա-սան», հուզված ասաց Օմուրան։ «Ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզնից. ինչ որ ինձ հետ կատարվել էր, ես բոլորը գիտակցեցի, բայց ես ընկճված դրության մեջ էի, ամեն ինչ մշուշով էր պատած. ես ճապոներեն չէի խոսում, և նույնիսկ հավատացած չէի, որ ես ճապոնացի եմ»։ «Բայց իրականում չէ, որ դուք ճապոնացի եք»։ «Իհարկե», պատասխանեց Օմուրան։ «Իմ հագին դեղին փարաջակ էր. ես բուդդայական հոգևոր ուսումնարանի ուսանող էի. ինձ ուղարկել էին Տայլանդ պրակտիկայի. իմ իսկական անունը Սիգեմիցու Սիմոե է»։ «Ահա թե ինչ, նշանակում է դուք Ֆուկուո Օմուրան չեք»։ «Եթե դա ճապոնական նախկին զինծառայող է, նա ամենաքիչը պետք է 40-ի մոտ լինի, բայց այդ անտարիք դեմքը ականհայտորեն պատկանում էր երիտասարդ մարդու, որը ոչ մի կերպ 30-ից ավել չէր լինի. նա լիովին կարող էր արտասահման ուղարկված ուսանող լինել»։